O'quvchilarga murojaat. Muqaddas kitob ta'limotlari asosida erkak va ayolning vazifalariga o'z munosabatini aniqlab ololmagan barcha o'quvchilarimga shuni aytmoqchimanki, bu masalada an'anaviy nuqtai nazar tarafdorlari hamma ayollarga munosabat adolatli va e'tiborli bo'lishni juda ham xohlaganlar. Biz erkakcha shovinizmga va ayollarga adolatsizlikning har qanday ko'rinishida munosabatda bo'lganlarga adovat his qilamiz. Ba'zi bir dunyoviy ilohiyotchilar, erlar va jamoatlar muqaddas yozuv haqiqatini noto'g'ri talqin qilganliklarini, ayol kishining qadr-qimmatini tahqirlashlarini va hattoki ularga qarshi jinoyatga qo'l urganliklarini biz to'liq anglab yetamiz. Bunday odamlar borligidan biz uyalamiz va hazar qilamiz. Bizning ishonchimiz komilki, Masih sevgisi iymonli erkak va xotin o'rtasidagi mavjud bo'lgan vazifalarga yangicha tus berib, samarali o'zgartirishiga siz guvoh bo'lishingiz mumkin. Umid qilamanki, muqaddas kitobda erkakning ustunligi va ayollarning ularga qaram bo'lish haqida noto'g'ri talqin qilinishgan va turlicha xato fikrlarga qaramasdan, bu ta'limot Xudoning donoligi va sevgisiga asoslanganligini siz his qilasiz. Agar bu ta'limotga sevgi bilan e'tiqod qilsak, unda ta'limot ikkala jins vakillariga nisbatan Xudoning inoyatini aks ettiradi. Biz feminizm raqiblari qadimgi patriarxal urf-odatlarini saqlab qolishga intilamiz yoki erkaklarning ustunligini tasdiqlab mustahkamlashimiz uchun bu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlaganimiz yo'q. Biz shuning uchun ham bu nuqtai nazarni egallaymizki, Iso Masih jinslarning tengligi haqida nimalar degan bo'lsa, ular o'rtasidagi vazifa farqlarning mavjudligi to'g'risida ham aytib o'tgan. Insoniy an'analar hatto eng dono odamlarni ham ko'r qilib qo'yishi mumkin. Insonlar o'zlarining qo'llari bilan yaratgan an'analarni Xudoning kalomidan yuqori qo'yganlar. Shuning uchun ham Iso Masih din peshvolari tomonidan xochga tortilgan. Feminizm raqiblari uchun jinslarning o'zaro muloqoti Rabbining aytganiga ko'ra hal qilinadi. Erkak va ayollar o'rtasidagi turlicha vazifalarning mavjudligiga biz ishonamiz. Chunki muqaddas kitob shunday deb o'rgatgan. Muqaddas kitob esa bu Xudoning kalomidir. Ayollarga qarshi kurash. Ko'plab mamlakatlarda ayollar yuqori lavozimlarni egallashadi va yuksak martabalarga erishadilar. Biroq yer sharining katta qismida hanuzgacha ularga qarshi jang olib borilmoqda. 1993-yilda o'tkazilgan va inson huquqlarini himoya qilishga bag'ishlangan butun dunyo konferensiyasida aytilishicha, dunyoning barcha burchaklarida ayollarni tahqirlash epidemiyasi keng tarqalgan ekan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida bosh sekretar Kofi Annan shunday degan: "Ayollarni tahqirlash inson huquqlarini buzilishining eng ko'p tarqalgan muammosiga aylanib qoldi. Bunday holatga geografik ham, madaniy ham, moliyaviy to'siq ham mavjud emas." Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'ruzasida aytilishicha, hech bir mamlakatda erkaklarga ko'rsatilgan yaxshi munosabatchilik ayollarga munosabatda bo'linmaydi. Butun dunyoda erkaklarga qaraganda ayollar ko'proq darajada azob tortishadi. Dunyodagi savodsizlarning 3dan 2 qismini ayollar tashkil qiladi. Ko'plab mamlakatlarda ayollar oddiy elementar huquqlardan mahrumdirlar. Ular ish vaqtidan tashqari mehnat qilishga, kam to'lanadigan va qora ishlarni bajarishga majburlar. Ularga nisbatan ko'pincha diskriminatsiya holatlari qo'llanadi. Hattoki zamonaviy rivojlangan jamoatlarda ham odatga ko'ra ayollarning bir o'zlari bolalarni tarbiyalashadi. Oilani tashlab ketgan erga qaraganda qashshoqlarcha hayot kechirishadi. Yosh bolalarni jinsiy tahqirlash, ayollarni kaltaklab xo'rlash butun dunyo bo'ylab misli ko'rilmagan darajagacha yetib bordi. Qolaversa, bunday jabr zulmlardan azob tortganlarning soni haqidagi ma'lumotlar ochiq-oydin e'lon qilinmaydi. Filippinda, Tailand va Hindistonda ko'plab yosh qizlar nazoratsiz aysh ishrat qilishgan va zo'rlab fohishaboslikka jalb etilganlar. Qizlarni turli joylarga qullikka sotish esa odamni nihoyatda qo'rqitadigan darajaga yetdi. Hindistonda, ayniqsa mamlakatning shimoliy qismida ayollarni yoqib yuborish holatlari hanuz davom etmoqda. Shu tarzda, bir yil mobaynida mingdan ko'proq ayol eri tomonidan yoki erining qarindosh urug'i tomonidan ikkinchi bor kelinlik sepiga va mol-mulkiga ega bo'lish maqsadida o'ldirib yuborilmoqda. Afrikaning ba'zi bir hududlarida yoshgina bo'yi yetgan qizlarning iffatini, or-nomusini poymol qilishadi. Fohishabozlikni yo'lga qo'yib, avj oldirishda ulardan foydalanishadi. Bulardan tashqari, ochiq-oydin pornografiyani namoyish etib, butun dunyo ayollarining insoniy qadr-qimmatini yer bilan yakson qiladilar. Buning natijasida erkaklar ayollarni faqat shahvoniy hirslarini qondirish uchun yaratilgan mavjudot deb qabul qilishadi. Afg'onistonda ayollarga nisbatan qo'llanadigan repressiya tasavvur qilib bo'lmaydigan jarayondir. Har qanday odob chegarasidan chetga chiqib ketgan. Ayollar turlicha huquqlardan, shu jumladan tibbiyot xizmatidan va ta'lim olishdan mahrum qilinganlar. Bu mamlakatda ayol kishi erining qarindosh urug'isiz ko'chaga chiqa olmaydi. Buning ustiga u boshdan to oyog'igacha berkitib hijobga o'rangan bo'lishi kerak. Islom aqida parastligiga berilgan kishilar hukm surayotgan nohaq tuzumga qarshi chiqmoqchi bo'lgan har qanday ayoldan shafqatsizlik bilan o'ch olishni popsa qilishadi. Bunday tang holat ayollar apartiti degan nom oldi. Ayollarga nisbatan yomon munosabatda bo'lish va ularni xo'rlash qiz bola chaqaloqlarni ommaviy tarzda o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Agar homilador ayolning bo'lajak farzandi qiz bo'lsa, hali tug'ilmagan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan nobud qilishar edi. 3-chi dunyo mamlakatlarida, Xitoy va Hindistonda tibbiyot ilmi rivojdan foydalanish shu darajaga yetdikin, homilaning jinsi aniqlanib, kutilmagan qizchadan ota-ona voz kechib, abort qildirish imkoniyatini berdi. Buning oqibatida ushbu mamlakatlarda erkaklarga nisbatan ayollar soni keskin kamayib ketdi. Janubiy Sharqiy Osiyoda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, qiz bola chaqaloqlarini yo'q qilish natijasida homilador ayollarning bevaqt o'limi ortib ketdi. Quvvatli oziq-ovqatning yetishmasligi, sog'liqni saqlashning o'ta past darajada ekanligi, bularning hammasi 100 milliondan ortiq ayollarning yetishmasligiga sabab bo'ldi. Bunday dahshatli statistikadan har qanday odamning ko'zi yoshga to'ladi. Time jurnalida yozilishicha, yer yuzida ayollarga nisbatan do'stona munosabatda bo'ladigan joylar juda kam. Biz o'zimizni kim deb hisoblamaylik. Feminizmning tarafdorlari yoki raqiblarimi? Bundan qat'iy nazar, hammamiz birlashib ayollarga nisbatan qilinayotgan yovuz qonunsizliklarga qarshi qat'iy chiqishimiz kerak.